Bu günlerde Peterburg'daki Pushkin Müzesi'nde Tokay'a bağışlanan kurgazma açıldı. Kurgazma 18 Fevral'a kadar devam edecek. Ama Tokay'a hürmet etmiş kaybırlar, Kazan'daki Tokay Müzesi bu yübileyine de tüzüklendirilmez mümkün deyip barışıla. Tokay Müzesi Müdürü Remis Aymet, Tokay özü isen şokta da ondan hem onun isiminden fayda kurgaya tırışmışlar bulgandı. Kazan'dan Nail olanını tınlık.
Qunaq qadri 3 günlük deseler de Pushkin Müzeyi Tokay əybirlərin həm ona bağışlanan eksponatlarını 2 aydan kubrak qunaq etəşək. Kürgəzmə 19 fevralə qədər işləyəşək. Tatarstan Milli Müzeyi jitəkçisi Gülşəşək Nəjipova sözlərinşə, Peterburg Tatarlarının Milli Mədəni Müxtəriyyəti Tokay əybirlərin üzlərində kürgə tiləq bildirməsə, onlar başlap yürməsə, Tokay ruhu bilən suğarılğan eksponatlar bu günlərdə Qozandağına utırırıydı. Qazandagi Tokay Müzeyi direktori Remis Aymet, şagirning ulu yubileyi oldindan bu aybirlar Rusiyaning Tatar yashitirgan qaysigina tubagida ko'rsatilsa da tonsiq bo'lar edi degan qarashda.
Ufada mesalan mumkin bo'lar edi, chunki Tokayni Ufaga Majid G'afuriy chaqira, ahmet ko'rsata, shulay u qanun sayohatlar borib chiqa Astraxanga. Астраханда да бик зур яңгырашалар идәлеге күргәзмә. Һәм хәтта Гурьевкада, Ульяновск өлкәсендә. Начар булмас иде, чөнки анда безнең милләттәшләребез яши. Алар өчен бу кызыклы булыр дип саныйм.
Петербурга экспонатларны алып бардың да Пушкин музеена кертеп куйдың түгел шул. Сөйләшүләр, килешүләр, финанс чыгымнарын җайлаулар күп вакыт ала. Нәҗипова сүзләренчә, чыгымнарны Милли музей һәм Татарстан мәдәният министрлыгы күтәргән. Пушкин музеена куйылуга килгәндә исә әлеге күргәзмәне ачкан вакытта Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева яңа гасыр телевидениесенә булай дип белдергән иде.
Рус шигъриятын сез күз алдына китереп булмый. Ә татарныкын Тукай сез китереп булмый. Менә ике шундый олы шигъриятдәге шәхесләрнең менә бүген шушында очрашуы ул алдагы юбилейгә бик матур үтәргеч бирергә тиеш.
Пушкин музейында Тукайга багышланган күргәзмә ачылу белән юбилей чаралары башланып китте дип әйтәләр. Тукайга багышланган экспонатлар Пушкин тормышта һәм иҗатта дип аталган әдәби монографияләр бүлегенә урнаштырылган. Бу бүлекнең махсус күргәзмәләр залы бар. Бүлек башлыгы Нина Петрова сүзләренчә, анда Россия төбәкләреннән милли эчтәлектәге күргәзмәләр булгалы икән. Әмма Татарстан ягының әлеге күргәзмәгә бик җитди әзерләнгәнен әйтә ул. Ачылышта да рәсмиләр һәм Петербурдагы татар җәмәгатьчелегеннән тыш әдәбият, сәнгать, мәдәният белән кызыксынган башка милләт вәкилләре дә булган.
Әлеге күргәзмәне Пушкин тормышта һәм иҗатта дип аталган экспозицияләр эчендә дип әйтергә була. Син телисеңме, теләмисеңме, Пушкинны да карыйсың һәм Тукай белән дә аралашасың.
Не с Тукаем пообщаешься, понимаете?
Петербурлар музейга килүчеләргә Тукай һәм аның Пушкин иҗатына мәхәббәте турында зур булмаган аңлатма кәгазе таратырга да исәплиләр. Әлеге экспонатларны Петербурга әзерләп җибәрүчеләрнең берсе Рәмис Әймәт сүзләренчә, Россиянең беренче башкаласына киткән Тукайның 6 шәхси әйберенең һәрберсе дә бөек шагыйрь тормышын сөйләп кенә калмый, ә аны төрле яклап аша. Мисал өчен, Тукай Петербурда булганда укучылар бүләк иткән кара савытының тарихы да ихтибар. Барга лайык.
Этләрне мәшһәрне бик яраткан, истәлекләрен язалар. Һәм менә шушы на истә тотып, нәкъ шундый кара сауталарга булалар. Нәкъ авыт сүрәтләнгән.
Рәмис Әймәт сүзләренчә, гомумән Тукайга элек тә һәм хәзер дә ике төрле караш булган. Бер яктан бик шагыйрь дип зурласалар, икенче яктан исеме астында кулланып, файдасын күреп калырга тырышканнар.
Шул Петербургкада аны эшкә чакырганнар бит, аның өчен махсус газета чыгарырга теләгәннәр, алар бик күп татар байлары ярдәм итәргә тырышкан, хәтта гомренең соңгы көннәрендә дә аны бит дәваланырга, Швейцариягә, Ялтага җибәрергә карар кылган булалар. Тукай боларның барысыннан да үзе баш тарткан, теләмәгән, горур булып калу күбрәк роль уйнагандыр. Һәм инде аягына чакырмасыннар, күбрәк аны файдаланырга теләгәннәр. Һәм менә шушы аларның күпләренең Тукайны файдаларга теләве аңарда протез кисе тудырган. Мен бүгүндө мен бир кызыклуу накал жазып жатам, Тукай тиресинде деп аталачак ул. Нишек итеп Тукай Казанга келгенден соң анын тиресинде бүтүрүлө башлагандар, нишек итеп алгардан келип пайдаланырга тырышкандар, анын данынан, шөхрөтүнөн, талантынан эм элеге протез бүгүнкү күндөрдө бирден иши давам ите. Мен шулар хакында
Тукай юбилей уңайыннан да төрелдән төрле чаралар үтәр. Бәлки, җыентыгының тулы басмасы да дөнья күрер. Фәнни гамәли конференцияләр дә булар. Булар берсе дә бушка түгел бит. Күпләр бу чараларны шагыйрьне зурлау дип әйтер. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова исә юбилей елында да Тукай музее төзекләндерелмәсә, тагын бик озак көтәргә туры киләчәк ди. Татарстанда милли музей карамагындагы биналарны ремонтларга елына бары тик 1 миллион сум гына акча бирелә.
Тукай музеена истибар күбрәк кирәк, әлбәттә. Бүгенге көндә без инде ел саен язабыз, планнар страбыз, без әзер экспозицияны ягартырга, ләкин бина мәсьәләсенә тыгылабыз, чөнки бина хәзер реконструкция эшләрен үткәрмәсәк, анда инде хәзер бер нинди чарада үткәрергә ярамый. Чөнки ул менә аварийный рәвештә.
Әлеге Тукайның шәхси әйберләре Петербурда Пушкин музейында кунакта. Шәһәр үзәгендәге менә дигән бинада. Нәҗипова сүзләренчә, Тукай музее юбилей уңайыннан бу көннәрдә реконструкцияга ябыла калса, бәйрәмгә күргәзмәне милли музей залларында да эшләргә була. Һәм Тукай музее киләсе елның декабр аенда ачылыр иде.
Казаннан Наил Оланны тыңладык.